застаецеся на хвалях радыо «Свабода». Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Дык ці будзе ў Беларусі павышаны пенсійны ўзрост і якім чынам? Чаму беларускія ўлады не ўводзяць мараторый на смяротнае пакаранне? І ці варта беларусам усё яшчэ гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу? Прыкладна праз паўгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Альбертін, што пад Слонімам. А пазней на пытанні Віталя Цыганкова адкажа старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Яны працягнуць абмяркоўваць тэму, калі і пры якіх умовах афіцыйны Менск можа пайсці на адмену ці замарожванне смяротнага пакарання. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці пойдуць улады Беларусі на падвышэнне пенсійнага ўзросту? Чаму беларускія ўлады не ўводзяць мараторый на смяротнае пакаранне? Ці варта нам усё яшчэ гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі! Пачнем ад Уладзіміра Глада. Ці пойдуць улады Беларусі на павышэнне пенсійнага ўзросту? Ваш прагноз, Уладзімір.
Ну, спачатку я скажу, што Александр Лукашэнка учора правёў нараду з урадам, на якой абмяркоўвала сітуацыя з пенсійным узростам у краіне, і кіраўнік дзяржавы заявіў, што ён знаходзіцца як бы паміж двума меркаваннямі. З аднаго боку ёсць прапанова ўраду павысіць пенсійны ўзрост, і гэтая прапанова грунтуецца на цяжкой эканамічнай сітуацыі ў краіне. З другога боку ёсць меркаванне народу. А вось што думае народ, Лукашэнка пра гэта сказаў так: «Скажу шчыра, па маіх дадзеных, мы пакуль не дасягнулі пераважнай большасці сярод насельніцтва, якое падтрымлівала гэтую прапанову ўрада аб павышэнні пенсійнага ўзросту. Грамадства падзялілася прыкладна на палову. І людзі адгукаюцца на нашы прапановы, просьбы, хай нават павольна, але пасля таго, як мы ім тлумачым, расказваем, рэкамендуем, яны разумеюць, пра што ідзе гаворка. Беларусы людзі адукаваныя. Ну, як заўжды, такі жэст на карысць народа, што любіць рабіць Лукашэнка». І як заўжды кіраўнік дзяржавы выступаў красамоўна. Вось што ён сказаў у прыватнасці, што жанчына будзе абурацца, калі яе ў 55 гадоў назавуць старой альбо пенсіянер. А скажуць, ідзі папрацуй, тады ў яе іншае меркаванне. Тое ж самае пры мужыкоў, можна сказаць. От Лукашэнка параўняў мужыка з канём. Кажа, ў 60 гадоў мужык гэта конь, на якім можна яшчэ араць і плугам не ў адзін корпус, а ў тры корпусы зачапіць і пацягне. Вось сітуацыю я паглядзеў, якая ў нас і ў нашых бліжэйшых суседзяў. Цяпер у Беларусі жанчына выходзіць на пенсію ў 55 гадоў, мужчына ў 60. На постсавецкай прасторы сітуацыя розная. У Расіі, напрыклад, узроставыя нормы гэткія ж, як у Беларусі. У Азербайджане пенсійны ўзрост для жанчын 60 гадоў, для мужчын 63. У Казахстане жанчына мае права атрымліваць пенсію з 58 гадоў, а мужчына з 63. І яшчэ некалькі красамоўных лічбаў, без якіх тут сёлета не абысціся. Ну вось, нагрузка на бюджэт праз выплату пенсіі ў Беларусі складае 10% ад усяго валавага ўнутранага прадукта. У Казахстане гэта 3%, у Азербайджане 5%. І не трэба думаць, што сёння пенсіі ў казахстанцаў ці ў азербайджанцаў меншыя, чым у беларусаў. Яны прыкладна такія ж. А калі глядзіць на структуру насельніцтва, то ў Казахстане пенсіянеры складаюць 11% ад усяго насельніцтва, у Азербайджане 14%, а ў Беларусі аж 24%. Ну і таму захады беларускага ўраду цалкам зразумелыя. Нагрузка на бюджэт становіцца мацнейшай і мацнейшай, і выхад з гэтай сітуацыі ўрад бачыць толькі адзін – падняць пенсійны ўзрост. Ну і каб ужо дайсці ад лічбаў, скажу, што ёсць тры варыянты рэформы. Першы – жанчыны 60, мужчыны 65. Другі – 60, жанчыны 63, мужчыны. І апошні, трэці варыянт – жанчына 58 гадоў, мужчына 63 гады. Але ж у Беларусі сярэдняя працягласць жыцця мужчын 62 гады. І калі б падняць плянку до 65 гадоў, многія мужчыны просто не дажывуць до пенсіі. І вось цікава, аж што думаюць пра гэта беларусы? Вось тыя, хто выступае супраць павелічэння пенсійнага ўзросту, кажуць, што не ўсе здольныя зарабіць сабе і бацькам на нябедную старасць, і яны задаюцца пытаннем: ну няўжо, калі чалавек адпрацаваў 35-40 гадоў, няўжо ён не зарабіў сабе на прыстойную пенсію? І кажуць, спачатку павінна адбыцца павышэнне роўнай працягласці жыцця, а пасля ўжо пенсійная рэформа. Ну, а тыя, хто выступаюць за рэформу, такіх, як кажа Лукашэнка, нібыта амаль палавіна, яны, многія з іх кажуць, што пачынаць яе трэба не са звычайных пенсіянераў, а з чыноўнікам і асабліва з сілавікоў, большасць з якіх сёння мае права выходзіць на пенсію ў 45 гадоў. І вось, зыходзячы з таго, што я вам расказаў, калегі, у мяне ёсць да вас два пытання. Першае да Алега Грузіловіча, які добра ведае сітуацыю ў сілавікоў. Вось я, калег, на вашу думку паставяцца прадстаўнікі сілавых структураў да магчымага павышэння ім узроставай плянкі. А другое пытанне ў мяне да Яна Максімюка: якая сітуацыя з пенсійнымі справамі ў суседняй нам Польшчы?
Владимир, дзякуй. Ну, найперш я хачу вам запярэчыць, калі вы кажаце пра тое, што гэта ва ўлады адзін выхад. Мая думка такая, што сапраўды пенсійныя рэфармаванні пэўныя, яны наспелі, сапраўды пенсійны ўзрост трэба падвышаць, і нарэшце ўладу прыціснула, яна на гэта ўжо сама ідзе, хаця раней абвінавачвала, што людзі гэтага не хацелі. Але самае галоўнае ж не ў гэтым. Ну, зараз павялічыць гэты пенсійны ўзрост, праз два гады зноў прыбягуць да МВФ і будуць прасіць грошы, і зноў будуць абвінавачваць людзей жа беларускіх у тым, што гэта яны не хацелі і стварылі такую сітуацыю. Галоўная праблема ў тым, што не створаныя, па-першае, незалежныя пенсійныя фонды, не пералапачана ўвогуле вся гэтая сістэма на ўзор сусветнай, і, па-другое, не створаны умовы для існавання гэтых пенсійных незалежных камерцыйных фондаў, у якія б людзі маглі самі са свайго заробку даваць пэўныя грошы, прычым па свайму жаданню большыя ці меншыя, і потым адпаведна атрымаць гэтыя грошы, як калі ўжо выйдуць на пенсію. Сёння ж фактычна пенсіянеры гэта крепасныя прыгнечаныя людзі, якія мусяць пасля выхаду на пенсію стаяць працягнутай рукой. Сёння даюць 100 даляраў, праз год дадуць, можа быць, 110, а яшчэ праз 5 гадоў дадуць 50. Усё роўна гэтыя людзі будуць удзячныя ўладзе за тое, што яму хоць нешта далі. Трэба рэфармаваць сістэму кардынальна. Вот гэтых кардынальных зменаў я не бачу. Што да сталення, да таго, як мільцянты і да іншыя сілавікі паставяцца да гэтых пенсійных узросту, да новага пенсійнага ўзросту. Канешне, гэта таксама наспела. Канешне, вось нават былыя мільцянты, сілавікі, вайскоўцы кажуць, што так, не ўсе з нас сапраўды адпрацоўваюць на паўніцу і могуць працаваць і да 60 гадоў, трэба ўлічваць тое, хто на якім месцы. Вось падпалкоўнік Казлоў кажа, што ў вышуку пэўна праз 45 гадоў ўжо немагчыма працаваць, цяжка, а той, хто сядзіць на кадрах ці там на нейкай іншай непыльнай працы, можа сапраўды працаваць і да 60, але яму не трэба цяць пагоны вешаць, і от яго трэба перавесці ў проста ў цывільныя супрацоўнікі і гэтым самым вырашаць усю праблему. Тобто гнуткасць павінна быць і тут. Я не думаю пры гэтым, што сілавікі, які хоць адправіць на пенсію не ў 50 год, не ў 45 год, а ў 50, будуць вельмі абурацца, і Лукашэнка пазбавіцца сваёй падтрымкі сярод гэтых людзей. Наадварот, ті, хто зараз працуюць, будуць вельмі ўдзячны яму, што іх ужо не турнуць з гэтай службы ў 45, а можна будзе працаваць лёгенька да 50, а потым пайсці на пенсію. Праблема ж у тым у другім. А хто, як быць з тымі, хто мусіў прыйсці на змену гэтым пенсіянерам? Так, той моладзі, якая пазаканчвала ВНУ, там іншыя коледжы і так далей. А зараз яна не знойдзе гэтых месцаў, бо гэты ліфт, ён не спрацуе, яны не вызваліцца гэтыя месцы. Вот такіх людзей, па маіх разліках, да, вот у гэтым годзе будзе прыкладна там 100-150 тысяч, а потым што кожны год іх будзе назапашвацца. Раней была перспектыва такой моладзі, гэта з'ехаць за мяжу, тую ж Расею ці ў Еўропу. Зараз сама Беларусь гэтыя шляхі перакрыла фактычна, у Расею цяпер ехаць ўжо эканамічна не варта, і гэта вот людзі, якія пазбавяцца працы і будуць тым асяродкам некім узрывапасным для ўлады, я ту праблему прыйдзецца вырашаць, прычым не толькі для ўлады, а для ўсіх нас.
Уладзімір запытаў мяне, як выглядае сітуацыя ў Польшчы. Коратка, у Польшчы пенсійная рэформа і павышэнне пенсійнага ўзросту ў апошнія гады было прадметам вельмі вострай палітычнай баталіі, і фактычна гэтая баталія трывае і сёння. У 2013 годзе ўраду Дональда Туска ўдалося правесці закон, які павышаў пенсійний узрост для поляків до 67 років. До того часу мужчини в Польщі могли виходити на пенсію в 65 років, жінчини – у 60. Узрост 67 років для мужчин буде введений повністю у 2020 році, для жінчин – у 2040 році. Коли, натурально, гети закон застанеться. Тому що право і справедливість, якою переняло владу в Польщі у минулим році, пообіцяла, що верне попередній пенсійний узрост, це значить 65 років для мужчин і 60 років для жінчин. Це було одне з головних обіцянь виборчої кампанії. І зараз існує некілька законопроєктів, один президентський, інший від профсоюзів, які хоче гетую реформу вернути. Я ще пригадаю, що підвищення пенсійного узросту у Польщі відбувалося у той момент, коли пенсіонери в Польщі складали 15-16% від агульної кількості населення. Коли я добре зрозумів Володимира, пенсіонери зараз у Білорусі – це амаль четверта частка населення. Тут, як би скажем, різні масштаби проблеми. Ну і ще чим рознілася Польща, вводячи підвищення пенсійного узросту у Польщі – чаканая протяглась життя жанчинау, гэта 82 гады, мужчинау 73. Так сама ситуація непараунальная з Беларусю. Тим не менш, поляки пайшлі на гэтую вельмі непопулярную меру і падвесілі пенсійны узрост. Не ведаю, махшыма гэты гурад панізіць пенсійны узрост. У кожным разе, у кожным грамадстве, ці то ў беларускім, ці то ў польскім, ці ў нямецкім, праблема і пытанні вакол пенсійнай реформы і пенсійнага ўзросту – это адно з самых балючых і, я б сказаў бы, папулістычных пытанняў у палітыцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У передачі «Тройний удар» виступають Володимир Глот, Олег Грузділович і я, Ян Максимюк. Чому білоруські влади не вводять мораторій на смертне покарання? Олег, який ваш погляд на це?
Дякую, Ян. Зрозуміло, моє питання викликане в ось недавній міжнародній конференції по смертному покаранню, яка пройшла у Мінську. Це було якраз учора. І європейці, в тому числі посланець Євразв'язу Ламбринідіс і представник ПАСЕ Ригоні, навпрост питалися на конференції, чому дагэтуль Білорусь не увела хоча б на год мораторій і коли гэта відбудеться. Чи варто увогуле чакати? Ось такі питання гучали. Їх можна зрозуміти, бо основні гроші на такі презентабельні мероприятия приємстві дає сама Європа, а кінця цьому не бачно. Хоча справа не тільки у грошах, все ж таки, чому і коли. Так ось, намісник міністра заміжних справ Білорусі Валентин Рибаков на конференції запевнив, що такі мораторії зовсім не політичне питання, що гандель тут увогуле не до місця. І Миколай Самосейко з палати представників, який означалює працьовну групу там у парламенті, сказав, що треба улічувати менталітет білорусів, де спослався на 80% за смертну кару на референдумі 20-годовий давніни. Ті, хто повірив Рибакову, що це справді не політичне питання, от особисто я не повірив. Не тільки тому, що той же Самосейко ще й усклав відказність за спинення діалогу по проблемі смертного покарання менавіта на Захад. І він нагадаю про увядзення санкцій після падзей 19 снежня 2010 року і сказав, що це навпрост за вас був спинений той діалог по смертному покаранню. Так ось, тепер санкції зняли, можна, діалог обновився, виникає, що все ж таки політичний чинник тут є, але ж справді, вернемося, підем не по шляху політичних змаганів, а зазирнемо менталітет, як закликає господар Самосейко. Токи менталітет, хоча за все, треба глядіти не у білорусів, бо ми ведаємо, як білоруські влади добре навчилися маніпулювати меркуванням білорусів, але у менталітет Олександра Лукашенка. Ось сам Самосейко конференції навіть руки розвів, сказав, що ну нічого від нас не залежить. І інші виступов ці білоруські напрост кажуть, що тут нічого від їх не залежить. Залежить, хоча за все, тільки від Олександра Лукашенки. Яка ягоная позиція? Недавно я прочитав ось аналітик наш свободовський Сергій Дубовець, аналізуючи проблему смертного покарання, згадав про розстрільний пістолет, яким від ім'я держави забили Захаренку і Гончара, у чому вже ніхто не сумнівається. На мою думку, наявність смертної кари у арсеналі держави, особисто у Олександра Лукашенки, додає йому відчування всемогутності. І це не така фігура мовы, да, а сапраўдная рэч, бо па вялікім рахунку, вот, я ведаю, як усталявана з большага праваахоўная і рэпрэсіўная сістэма ў Беларусі, абсалютна няма ў мяне сумневу, што пры жаданні з кожным можна зрабіць што заўгодна, нават расстраляць і абставіць гэта легальнымі такімі абставінамі прычынамі. І пра гэта просто не хочацца ўжо думаць, верыць, але атрымліваецца, што мы ўсе ў руках аднаго чалавека. І вот могуць засудзіць за драбязу, потым павялічыць тэрміну самой турме, як было з палітвязнем Дашкевічам, потым зладзіць нейкую правакацыю. І ў выніку чалавек вось апынецца ўжо ў камеры смяротнікаў. Дарэчы, такое і было, вось быў такі смяротнік Юзэпчук, яго пакаралі смерцю ў выніку, менавіта з-за таго, што ён ужо ў камеры забіў чалавека. То бок гэта механізм адпрацаваны. Беларусы, калі вот выступаюць супраць адмены смяротнай кары, дык фактычна пагаджаюцца з тым, што іх могуць забіць у любы момант і што іх жыццё належыць аднаму чалавеку. Ці адмовіцца Лукашэнка ад вот ведаючы ягоныя інстынкты да ўлады, ці адмовіцца ён такіх вот паўнамоцтваў, такіх магутнасцяў? Я думаю, што не, ніколі. І відаць, пра гэта намякаюць еўрапейцам і Рыбаков Самасейка, якія наўпрост не могуць гэта сказаць. Ды і самі еўрапейцы гэта разумеюць. Вось той жа спадар Ламбрынідзес заклікае не пускаць забойцу ў сваю душу, каб самому не быць забойцам, дык гэта ён яўна звяртаецца не да Лукашэнкі, а да нас асабіста, да кожнага, бо разумее, што да кіраўніка беларускай дзяржавы звяртацца з гэтым марна. Так вось, Владзімір і Ян, што вы думаеце, калі і чаму?
Я, па-першае, стараюся так пазбягаць прагнозаў, бо прагноз, ведаеце, можа спраўдзіцца, можа не спраўдзіцца, але вот гэтая сітуацыя, якую мы зараз абмяркоўваем, я схільны рабіць прагноз, што гэта будзе не хутка, адмена смяротнага пакарання і нават мараторый. І фактычна я маю як абгрунтаванне гэтыя тыя дзве самыя галоўныя прычыны, якія фактычна назваў Алег. Першая, грамадская думка не гатовая да гэта. Вот я перакананы, калі б сёння правесці рэферэндум аб адмене смяротнага пакарання і нават лічыць правільна галасы, не так, як гэта робіцца зараз, то бальшыня прагалсавала супраць гэта. І не таму, што беларусы нейкія надзвычай жорсткія, там крыважадныя людзі, да адмены права ўлады забраць у кагосьці жыццё грамадства трэба рыхтаваць. Трэба шмат што тлумачыць. А паколькі гэта не робіцца, то бальшыня сапраўды перакананая, што трэба са злачынцамі разлічвацца па прынцыпу вока за вока. І вот калі вернуцца да Еўропы, дзе, а Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дарэчы, дзе існуе смяротнае пакаранне, дык калі па Еўропе дагэтуль прытрымліваюцца думкі, што адмена смяротнага пакарання не папулярная мера ў грамадстве, то і там не было б ніякіх зрухаў. І тады смяротнае пакаранне ўвогуле нідзе б не адмянялася. Бо на момант яго адмены грамадская думка ў Еўропе збольшага таксама падтрымлівала захаванне інстытута смяротнага пакарання. Спецыялісты кажуць, што так было і ў Вялікай Брытаніі, і ў Францыі, у іншых краінах, але там улады бралі на сябе адказнасць за гэтае пытанне. Ну, і другая прычына, таксама Алег пра яе казаў, гэта лёгіка паводзінаў самога Александра Лукашэнкі. Адмена смяротнага пакарання, альбо нават мараторый на яго, паказалі б, што ён асабіста не можа вырашаць абсалютна ўсе пытанні ў Беларусі. З'явілася б пытанне, якое нават прэзідэнт не ў стане вырашыць. А права караць альбо мілаваць, якое ў яго сёння ёсць, паказвае, што абсалютна ўся ўлада знаходзіцца ў ягоных руках. І па сутнасці жыццё канкрэтных людзей знаходзіцца ў руках аднаго чалавека, пра што Олег і казаў. І вось на заканчэнне я хачу згадаць інтэрв'ю, якое адклалася ў мяне ў памяці, інтэрв'ю Лукашэнкі расійскаму журналісту Александру Гурнову. Яны размаўлялі якраз пасля таго, як быў вызначана смяротнае пакаранне за выбухі ў менскім метро, і тады Гурнов запытаўся, ён сказаў: «Александр Ігоревіч, а колькі чалавек вы як прэзідэнт краіны памілавалі за той час?» І вось які быў цікавы адказ. Лукашэнка на гэта адказаў, што дакладна не памятае, здаецца толькі аднаго.
Дзякуй, Уладзімір. Я б хацеў крышку паспрачацца наконт таго, што народ супраць адмены смяротнага пакарання і што гэта народ усё вырашае, і калі б мы правялі рэферэндум, народ адмовіўся па такой меры, як мараторый. Рэч у тым, што думку народу можна вельмі, па-моему, лёгка змяніць і ў адзін бок, і ў другі. Поляки ввели мораторий на смертное покарание еще на схиле коммунистической эпохи, когда большинство населения было за тем, как утримать смертное покарание. Разумеете, это так само таки вельми популистичное, я бы сказал бы, политичное питание, и оно залежит от того, как народу оно подается. Когда показать у ходе некой выборчей кампании несколько жестких забойств, особливо неполнолетних особов, особливо на неким таким сексуальным тле, я уверен, что нават у таких краинах, якія давно отмовились от смертного покарания, можно выкликать настрои, что в референдум люди бы голосовали за вертанием смертного покарания. Так само и в Польше. Я думаю, коли б была воля кировной элиты у Беларуси, каб мораторий принять, коли б был даденный загад державным СМИ попрацовать у тым кірунку, что фактично мы повинны проявить гуманность и так само вернуться в Европу и так далее, можно было бы изменить громадскую думку на конт смертного покарания. Справа только в тым, натурально, что як кировная элита, як такая у Беларуси не існує, а існує як бы воля одного человека, про что мои коллеги вельми докладно сказали. И мне еще здається, что в этом питании, коли Беларусь з'являється тільки одиною країною Європи, яка виконує смертне покарання, є для самого Олександра Лукашенка ще одна вигода. Мені здається, політично йому вельми вигодно бути ізгоєм таким у Європі, тому що він, як будучи ізгоєм у Європі у західному напрямку, він нешта спробує виграти в усходнім напрямку. Я пригадаю тільки колісті, коли він так повжартом, повсерйозно неким західним журналістам сказав, що мне подобається бути опошнім диктатором у Європі.
Можна я дам маленьку репліку, додаток вот, до того, що ви сказали, відносно маніпулювання громадської думки в Білорусі. Мені просто було цікаво поглядіти, а як же БТ, білоруське телебачення, адлюструє ту подію, на яку я вчора присутнічав, на міжнародній конференції по смертному покаранню. Так ось, тон репортажу по першому каналу, білоруському, по головному каналу білоруському, був такий вельми осторожны. И главное, то есть журналист притримывался такой линии, что не казать не так, не супроть, а пропагандовать тезу, что белорусы сами мусят выразить это пытание. То бок у меня уражение возникло, что все-таки где-то там на версии как бы не до конца выросли все-таки, а я говорю, будя. И тому покинули такую фортку, что мы все-таки будем сами выращать, дайте нам час, мы сами вырашим.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Сьогодні на свободі у передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Олег Грузділович і я, Ян Максимюк. Моє питання, колеги, таке. Чи варто нам усе ще говорити про Чорнобильську катастрофу? Я розумію, воно гучить вельми провокаційно. Я хотів би віднестися до докладу, найновшого докладу екологічної організації «Грінпіс», який був опублікований на гэтым тижні. Цей доклад має назву «Ядерні шнари. Шматгадовая спадщина Чорнобиля і Фукусімі». Напередодні 30-х і 5-х угодків ядерних аварій у Чорнобилі і Фукусімі Грінпіс замовив некілька подробязних дослідувань, автори яких вивучили радіоактивне забруження потерпілих районів і вплив аварії на здоров'я насельництва. Експерти Грінпісу по питаннях радіації так само провели шерах польових дослідувань у Росії, Україні і Японії, де проживають люди, які потерпілі від цих катастроф. Ну і виніком цієї праці став доклад, про який я сказав. Ну, глядячи на те, які шнари покинули Чорнобиль і Фукусіма на громадстві, здоров'ї людей і природі, становиться ясно, робить виснову Грінпіс, що самий надійний шлях у будучиню відмовитися від використання атомної енергії і перейти на більш безпечні, чисті криниці енергії. Певно ж, у цій виснові від Грінпісу нема нічого несподіваного для нас. Правда, Білорус натурально згадується у цій справоздачі. Ніяких лічбів приводить не буду, скажу только про одно. Поводле Грінпіс 5 мільйонів чоловік усе ще проживають на офіційно признаній забрудженій території. Експерти Грінпісу звертають увагу, що ляси вокруг Чорнобилю з'являються могутніми криницями радіоактивного забруження і що радіоактивні ізотопи, такі як стронці і цес, вони перейшли у гриби, у драуніну, у рибу. А моє питання до вас, зв'язане не з цим конкретним докладом Грінпісу, а хоча й за все з громадським усприйманням цієї Чорнобильської катастрофи білорусами. Вось хотел бы я доведаться, каким чином и насколько изменилось восприятие Чернобыльской катастрофы белорусами 30 годов после этой самой падеи. Бо с моего польского досвиду я могу сказать, что в Польше фактично люди не помнят про эту катастрофу. Она выкликала некие громадские хвалевания на початку, коли только отбылась, а коли у красовику и травни 1986 года, я помню, сам возил сына, каб он принял препарат йоду. Але сегодня, 30 годов после катастрофы, мало кто в Польше помнит. А как изменилось отчувание и восприятие этой катастрофы в Беларуси?
Мне кажется, что ситуация в Беларуси, коли и отрозневается от польской ситуации, то не нашмат. Знову же, вось, коли вертаться до того, про что мы сегодня казали, починаючи с пенсии, со смиротного покарання, мы казали про то, что вельми важно, як это воспринимается людьми. А люди воспринимают любую проблему як? Праз телевизор, як каже моя сусідка, ну, коли не верить телевизору, так тогда кому это верить? А у телевизора про это, на жаль, не почуешь, у белорусским телевизора, я маю на увазе. Сегодня у нас говорится увесь час про мирный атом. И вот эту ситуацию, гульню, я бы сказал, мирный атом, доводит до абсурду. Улады свержают, что Чернобыль не поуплывал на здоровье наступных поколений. Мне подается, что у белорусским громадстве панует традиционная обыяковость. Мовляв, покуль побудуют, покуль запустят, дек есть еще десяток годов, яны пройдут, нас это не тычется, и это далее. Але коли саправды Беларусь насамрэч збудуе атомную электростанцию, а до этого все иде, то мне подается, что все попередние намагания ликвидовать наступство Чернобыльской катастрофы будут змарнованы, бо новая атомная станция в Островце – это и новая погроза. Нас спробуют упокоить, что в Островце будет самое сучасное обсталевание, але коли атомные катастрофы отбываются у такой высокотехнологичной краине, как Япония, то какие гаранты нам, белорусам, могут дать российцы? Ніякий гарант. И мне подается, что тут могла больше спрацовать и оппозиция. Я маю на увазе, что коли заходит справа до чергового Чернобыльского шляху, знов традиционный маршрут, Бангальор, той же дежурный митинг, той же складание кветок до каплицы. Треба, мабуть, шукать нечто новое и шукать то, что непосредственно связано с Островцом. Бо так мне подается, что можно казать, что это Островец. Не хотелось бы, конечно, в это верить, але можно думать про то, что Островец может стать будущим Чернобылем.
По-перше, я хотел бы крыху вот поправить моего коллегу Владимира Года. Не поправить, просто докладнить. А он сказал про техногенную причину в тем лику того, что сдарилось в Японии, але тут там все-таки первой причиной была природная з'ява, цунами. Але вот прав Владимир в том, что коли перенес это такой мостик одразу от этой темы, от Чернобыльской, до сегодняшних ситуаций в Беларуси с побудовой АЭС у Островцы, и имел на увазе певно то, что эта станция будуется и будет обслуговываться людьми. А я бы докладнил еще не просто людьми, а может, скажем так, вельми подобным былым на советского, на былого советского человека будет обсталевываться и потом обслуговываться. Вот совсем недавно я прочитал в интернете допис человека, який ехал с Украины в Беларусь и оказался у техніку разом со специалистами украинскими, а там шмат специалистов по ядерной энергетике. Так вот, их там завербовали для працы у Островцы, они ехали сюда, в Беларусь, и человек назирал, как они себя там поводили у техніку, ну, можно, люди в дорозе, в дальней дорозе, приху там перепили, может, так, но вот выники он зробил такие, что эти люди будут потом обслуговывать и будовать станцию, и нам с этой станции жить. Как быть? И вот ехонную застерогу можно зрозуметь, бо вот этот советский человек, он же застался, бо накольки мы ведаем зараз докладно, 30 годов тому Чернобыль же взорвался не тому, что там было цунами, там тем землетрус. Это просто один советский человек вырашил, что треба сэкономить гроши, некий там запас электричности, провел эксперимент, каб отримать у вынику некую премию, каб премия пошла, может, там на шубу жонцы, вось, и вось, здарылася гэта речь, такая, як Чернобыль. Вельми особисто нас у всех закрепил. кранувшая, можна сапраўды пагадзіцца з тым, што 30 гадоў прайшло і ўжо іншае гэта да яго стаўленне, гэта такі гістарычны больш факт, кожны для сябе сам вырашае, наколькі это з ім звязана, у кагосьці звязана, кагосьці меней. Я, прыкладам, згадваю, вы ян згадалі, што вот сына вадзілі, да, на гэты йод, прымаць йод, я таксама сваіх дзяцей вазіў на гэта, бо якраз у той дзень, 26 красавіка, і я пайшоў з дзецьмі на прыроду, мы там пікнік на вуліцы зладзілі, нейкі дожджык нас паліваў, ось, а потым аказалася, што гэты дожджык мог быць цалкам радыактыўны, і вот мы бегалі, сапраўды прымалі гэты йод, а потым як журналіст я ездзіў у Брагінскі район, працаваў там у той чарнобыльскай зоне, нават удалося там у выніку аднаго хлопчыка справадзіць, які захварэў на рак, магчыма за Чарнобыль, справадзіць у Нямечну, там прыладкаваць да лекараў, ён зараз жывы, здаровы, вельмі удзячны, што у яго ўсё добра. Тобто у кожнага чалавека могуць быць такія асабістыя рэчы, але пакаленне ж мінула, ўжо прайшло шмат часу, іншыя людзі выраслі, і іх фактычна для іх Чарнобыль это такі маленькі абзац у падручніку па гісторыі. Але вось тое, што зараз у Беларусі будуецца эта станцыя, і на суперак усім перасцярогам яна будуецца фактычна вось па старым такім савецкім лекалам, гэта сапраўды апасенне таго, што тэма чарнобыльская яшчэ пагрукаецца ў нашы дзверы, і беларусам яшчэ давядзецца шмат разоў да гэтай тэмы вяртацца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».